Азатлык радиосу сөйли. Бүген 8 октябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Русияның элекке премьер-министры Михаил Касьянов Путинсыз исемле яңа китабын чыгарды. Татарстан игенчеләренең уңыш бәйрәме быел гадәти булмаган рәвештә үткәрелде. Казанда хәтер көнен уздыру рөхсәт ителде. Язучы Рәшит Бәшәргә 70 яш. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Новая газета журналисты Елена Милашина Human Rights Watch оешмасы бүлегенә лайык дип табылды. Польша президенты якшәмбе көнне Лиссабон килешүенә кул куячак. Нобель әдәбият бүлеген алман язучысы Херте Мюллер алды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Русия именлек шурасы секретары Николай Патрушев Русияның яңа хәрби сәясәтендә атом коралын куллану шартлары үзгәртеләчәк дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, агымдагы елның азагында яки киләсе елның башында расланачак яңа доктрина ачык булачак. Моңа өстәмә аңлатмалар бирелмәде. Хәзергә хәрби сәясәт 2000 елда кабул ителгән. Аның нигезендә Русия үзенә каршы атом һөҗүменә яки сугыш башлануга җавап итеп атом коралы куллана ала. НАТО Афганстанның иминлек көчләрен өйрәтү һәм җиһазландыруда Русиядән ярдәм сорый. НАТО генераль секретаре Андерс Фок Расмуссен шәршәмбе көнне НАТО һәм Русиянең Афганстанда мәнфәгатьләре уртак һәм Русия ул мәнфәгатьләрне арттыруга каршы булмас дип фаразлыйм диде. Расмуссен шулай ук НАТОга кергән Европа илләрендә Афганстандагы шәнлеген арттырырга чакырды. Израиль тышкы эшләр министры Авигдор Либерман Израиль радиосына әңгәмәдә Фәлестиннәр белән якын арада тынычлыкка ирешеп булмаячак дип белдерде. Алдагы берничә ел эчендә сулыкка ирешеп булар дип уйлаучылар төбәктәге шин вазгыятьне аңлап бетерми һәм шынга ашмаячак фаразлар тарата. Бу ширатында борчылу тудыра һәм каршылыкны арттыра, диде министр. Бу әңгәмә АКШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиленең тарафларны сулык сөйләшүләрен яңартырга чакыруыннан соң яңгырады. 2009 елның Нобель әдәбият бүлегенә алман язучысы Херте Мюллер лайык дип табылды. Мюнхендә аның китапларын бастыручы нәшрият башлыгы Вольфганг Мац Мюллер әсәрләренең үзенчәлекле шигъри телдә язылганын сөйләде. Херте Мюллер үз китапларында шын барлыкта булган хәлләр, тарихи һәм сәяси шын барлык, халык тормышы турында үзенә генә хас үзенчәлекле стильдә яза, диде нәшрият башлыгы.
Aber das in einer wunderbaren, ungemein poetischen Sprache, die wirklich kein anderer Autor in der Form schreibt.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кытайның China Daily басмасы язуынча, Әл-Кайда вәкиле Әбу Әл-Либи Синҗан уйгыр автономияле төбәктә яшәүче уйгырларны Кытай хөкүмәтенә каршы җиһадка чакыра. Аның белдерүендә үз диннәренә кайтырга һәм Алла хакына көрәшкә әзерләнергә чакыру бар. Әл-Либи шулай ук дөнья мөселманнарына уйгырларны яклауны сорап мөрәҗәгать итә. Әл-Кайда Кытайны Өрөмче каласында июль аенда уйгырларга каршы чаралар өчен террор белән җавап кайтару турында кисәтте. Өрөмчедә 5 июль көнне булган алышларда 197 кеше һәлак булды, 1500-дан артык кеше яраланды. Италия премьер-министры Сильвио Берлускони тагын да күбрәк сабырлыгын җыеп, ил белән идарәне дәвам итәчәген белдерде. Аны коррупциядә гаепләүне ул көлке дип атады. Мин эшне дәвам итәм. Миңа каршы ачылган җинаять эшләре барысы да ялган. Аларның ялган икәнен исбатлар өчен мин эшемне ташлап берничә сәгатькә мәхкәмәгә барырга мәҗбүр булачакмын. Бу хәлләр миңа көч бирә, итальяннарга көч бирә. Яшәсен Италия, яшәсен Берлускони, диде журналистлар алдында Италия премьер-министры. Чәршәмбе көнне Италияның Конституция мәхкәмәсе дәүләт рәсмиләренең хөкемгә тартылмау хукукы турында узган ел кабул ителгән канунның Конституциягә каршы килү турында карар чыгарды. Бу Берлускониңа каршы ачылган ике җинаять эше дәвам иттерү ихтималын аңлата. Истанбулда инде 3-нче көн Халыкара валюта фонды һәм Дөнья банкы утырышына каршы урам җыеннары дәвам итә. Шәһәр үзәгендә банклар, ресторан һәм кибетләрнең күбесе ябылган. Урам җыеннарында глобализациягә каршы хәрәкәтләр сулчыларның меңләгән вәкиле катнаша. Аларның күбесе моның өчен Европаның төрле илләреннән килгән. Пикетчылар Европа банклары бүлекчәләренә ташлар аткан, берничә ресторанның тәрәзәләрен ваткан. Полиция һавага ут ачкан, пикетчылар җавап итеп таш аткан. Урам җыенын таратыр өчен полиция резин таяклар, яшләндерү газы һәм су куллана. 200ләп кеше кулга алынган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Новая газета журналисты Елена Милашина кеше хокуклары өлкәсендәге эшчәнлеге өчен Human Rights Watch исемле хокук оешмасының бүләгенә лаек дип табылды. Бу бүләк шулай ук Мьянма, Конго һәм Эфиопиядәге хокук яклаучыларга тапшырылды. Хакимиятләрнең басымына карамастан Елена Милашина үз мәкаләләрендә Русиядә кеше хокукларының бозылуы, кешеләрнең югалуы һәм җәберләнүе турында язуны дәвам итә. Журналист 3 ел элек Анна Политковская башлаган тикшерүләрне дәвам итә дигән оешма белдерүендә. Польша президенты Лех Качинский Европа Берлеге җитәкчелегендәге реформалар турында Лиссабон килешүенә имза куячагын белдерде. Башта ул килешүне 2-3 ай эчендә имзалаячагын әйткән иде. Соңыннан ул Ирландиядәге референдум нәтиҗәләрен көтүен белдерде. Президент вәкиле Александр Шчикло хәбәр итүенчә, килешүне имзалау якшәмбегә билгеләнгән. Чарага Европа Берлегенең югары рәсмиләре чакырылган. Польша премьер-министры Дональд Туск президентны килешүне мөмкин кадәр тизрәк имзаларга чакырган иде. Бүгенге көндә Лиссабон килешүенә кермәгән бер генә ил Чехия кала. Президент Вацлав Клаус илнең Конституция мәхкәмәсе килешүенең Чехия канунларына туры килүен раслаганча, аңа кул куймаячагын белдерде. Премьер-министр Ян Фишер Чехия килешүенә ел азагына кадәр кабул итәчәк дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русияның элекке премьер-министры Михаил Касьянов шушы атнада яңа китабын тәкъдим итте. Хәзер хакимияткә оппозициядә торган Касьянов Путинсыз дип аталган бу китабында күп кенә кызыклы хатирәләре белән уртаклаша. Мисал өчен, элекке президент Борис Ельцинның вазифасыннан киткәннән соң, варисы Владимир Путин тарафыннан алтын читлектә тотылганы турында сөйли. Әлеге китап белән Али Гыйльми таныштыра.
Касьяновның бу китабы Путинсыз дип аталса да, элекке президент, хәзерге премьер-министр Владимир Путинга анда шактый күп урын бирелгән. Мисал өчен Касьянов элекке президент Борис Ельцинның вазифасыннан киткәннән соң варисы Владимир Путинның әсиренә әйләнүе турында яза. Аның бар телефоннары тыңланган, таныш белешләре белән элемтәләре шикләнгән. Ельцин алтын читлектә тотылды дип яза Касьянов. Касьянов язуынча 2006 елда Борис Ельцин 75 еллык юбилеен иң якын дуслары белән үз өендә үткәрергә җыенган, әмма Путин тантананы Кремльгә күчерергә кушкан. Нәтиҗәдә анда кемне чакырасын оештыручылар үзләре хәл иткән. Касьяновны чакырмаганнар. 2 елга Ельцин вафат булган. Ельцин киткәннән соң Касьянов әле вазифасында кала, ләкин 4 елдан соң читләтелә. Русиядәге хәзерге вазгыятны ул бик яман итеп күрә.
Страна вошла в очень тяжелый период своей истории.
Русия тарихының бик авыр чорына керде. Хәзерге җитәкчеләрдән ниндидер уңай үзгәрешләр көтеп булмый. Кызганычка каршы телебезме юкмы, безне тагы да яманрак көннәр көтә ди Касьянов.
Нас ждут еще более мрачные времена. Кто-то говорит, что это застой, но...
Кемдер моны торгынлык чоры белән чагыштыра, ләкин бу Брежнев торгынлыгы түгел. Брежнев усал кеше булмаган. Монда исә кешеләргә карата бик кырыс карарлар кабул ителә.
Здесь мы видим очень жестокие иногда решения по отношению к судьбам людей.
Вазифасыннан алынганнан соң Касьянов хакимиятның кискен тәнкыйтьчесенә әйләнә. Оппозициядәге Халык демократик берлеге Башка Русия хәрәкәтен җитәкли. Мәскәү һәм Петербурда ризасызлар маршын оештыруда катнаша. 2007 елда каршылык чаралары вакытында ОМОН көчләре белән чуалышка керүен ул китабында да искә алган. Әгәр берәрсе 2004 ел башында мин Русияның икенче кешесе булганда 3 елдан сине ОМОН Мәскәү үзәгендә тоткарларга тырышачак дисә, мин шаркылдап көлгән булыр идем дип яза Михаил Касьянов. Путинсыз деп аталған китап Касьянов белән танылған журналист, үзе дә Путин чыры құрбаны болған Евгений Киселев арасында әңгәмә рәвешендә язылған. Китапта Беслан фаҗигасы, хакимият баганасын торгызу уңайыннан Путин исеменә кискен тәнкыйт әйтелә. Шулай ук ЮКОСның элекке башлыгы, хәзер төрмәдә утырган Михаил Ходорковскийга да зур урын бирелгән. Премьер булган чагында Касьянов Ходорковскийны кулга алу карарына каршы чыккан иде. Хәзер дә аның мәхкәмәсендә чыгыш ясарга әзер булуын белдерә. Касьяновның китабын тәкъдим итүче арасы «Новая газета» нәшриятында үткән, онда Мәскәүнең диссидент даирәсе тулысынча диярлек катнашкан. Белгечләр әйтүенчә, бу китап иң югарыда утырган түрәләргә дә кызыклы булачак. Эхо Москвы радиосы җитәкчесе Алексей Венедиктов беренче түрә турында әйтә алмыйм, ләкин икенче һәм өченчесе китапны укыган диде.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Новая газета журналисты Кремльнең Чечнядәге хукук бузуларын каты тәнкыйтьләгән Анна Политковскайны үтерүгә 3 ел тулганда, үтерүчеләрнең әле дә табылмауына һәм җәзага тартылмауына ризасызлык белдереп, Русияның кайбер шәһәрләрендә журналистны искә алу җыеннары үтте. Сембердә үткән шундый искә алу пикетында исә мусульманнарның Русиядә эзәрлекләнүе турында шәһәр кагучы Сергей Крюков тоткарланды. Әлеге җыеннан хәбәрчебез Айрат Ибраһим репортажа.
Сембердә Анна Политковская истәлегенә башланган пикет узды. Ул шәһәрнең нәкъ үзәгендә Гончаров һәм Ленин урамнары кисерешендәге скверда оештырылды. Пикетта менә нинди плакат шигырьләр бар иде. Мәрхүмәнең сурәте астында хак сөйләгәне өчен үтерелде. Политковскайны үтерүчеләрне табыгыз дигән өндәмә. Анна Политковская язмалары басылган гәзитләрдән кисәкләр. Шигырьләрне тотып торучылар арасында Ишкери инфо белән хезмәттәшлек иткән өчен зур эзәрлекләүләргә дучар ителгән Сергей Крюков та бар иде. Ул пикетның максаты турында менә ни диде.
Правда одна, корни этого убийства ведут непосредственно к исполнителю, то есть исполнителем является сама власть, по всей видимости. Поэтому, конечно, при той системе, при тех персонажах, которые сейчас находятся в российской власти, конечно, очень трудно поверить то, что истина будет установлена в этом вопросе в данный момент. Поэтому, соответственно, конечно, цель нашего пикета будет состоять в том, чтобы людям постоянно напоминать об этом, об этой трагедии, о том, что никто значит, современными не защищен.
Ты уверен, что найдут?
К сожалению, нет. У нас не найдено ни убийцы Листьева, ни Холодова не найдено убийцы, ну, Чикачихина. Но хочется верить, надежда умирает последней.
Алты пикетчыны формадагы 4 хокук саклау органнары вакилләре һәм хакимияттан берничә яш кыз егетләр саклап тордылар. Аннан тышта Гончаров урамында 2 ГИБДД машинасы, Асквер артында милицияле 2 җиңел машина саклый иде. Урамнан узучылардан да пикетчылар янында тукталып, аларның язмалары белән танышып узучылар булды. Шуларның икесе белән фикер алышып та алдык. Бер урыс агае менә ни диде?
Я Политковскую знаю постольку поскольку из телевизионных репортажей. За что ее, кто ее, по какому заказу убили Политковскую. Но мне было обидно, когда она делала репортаж, я слышал, что вот наши, которые воевали с чеченцами, наша молодежь, имела отрицательный вид. А с кем они воевали, мы их считали бандитами с бандитами, те имели положительный вид. Может быть, она в этом тоже заблуждалась. Но за это лишить жизни человека – это большое кощунство.
А хазир татар хатыны тыңлап карыйк.
Безнең Россиядә беркачан да дөрес сүз юк, беркачан да юк. Белмим инде Россия, безгә нәрсәгә президент кирәк, нәрсәгә безгә утылар кирәк, нәрсәгә безгә ул депутатлар кирәк, потому что халык өчен берсе дә эшләми. Дөрес түгел.
А бу пикет ничек карыйсың?
Бу пикет дөрес. Ну, только белмим, табарлармы юкмы, тапмыйлар, ничек ел инде эзлиләр. Все тапмыйлар, үтерделәр табар өчен түгел. Анна Политковская дөресен эшләде. Шунларга күрә үтерделәр, аны тапмыйлар да, аны үтерделәр табар өчен түгел.
Пикетчылар «Новая газета»ның 30 сентябрь санында басылған язма нүсхәләрендә тараттылар. Онда сүз сугыш ветеранларының һәм наши хәрәкәтенең ачуын чыгарған Александр Подробинникка карата алып барылучы гамәлләр турында бара. Мунысы да Адабрямска күнеккән халайық өчен үз фикереңне әйтүне дә җинаятькә тиңләү гадәте чагылышы гынадыр. Хәер, күренекле хокук яклаучы Подробинникка карата каршылыклар турында аеру сөйләшү дә комачауламас иде кебек. Әлегә пикетның финалында гаҗәеп бер күренеш турында да сүз таләп ителәдер. Пикетчылар кагаздарын жыйып алгач, үзара гаплашып торалар. Милиция кызматкери келип, неге тора алмыйсыз деп сурай. Хәйр, аның максаты бүтүнләй башка булып чыкты. Аны бары тик ишкери инфо сайтында үз язмаларын бастырган өчен эзәрлекләнгән Сергей Крюков кына кызыксындырган икән. Өлкән лейтенант Ринат Хафизов экстремизмга каршы көрәш буенча өлкән оперполномоч сифатында Сергей Крюковның паспортын сорап алды да машинасы янына алып китте. Башкалар да алар артыннан ияреп барганнар иде дә, машинага утырган Сергейне озатып кына кала алдылар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Дөньяда һәр 4 кешенең берсе мусульман. Хәзергәчә дин темасына ясалган иң төпле тикшерүләрнең берсендә мусульман халкының төгәлрәк саны ачыклана. Дин һәм иҗтимагый тормыш дип аталган һәм ислам диндәгеләр санын өйрәнгән проект нәтиҗәсенә караганда, дөньяда 1 миллиард 570 миллионлап мусульман яши. Әлеге тикшерүнү нәтиҗәләре белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Американың Вашингтон шәһәрендә урнашкан Pew тикшерү үзәге дин һәм иҗтимагый тормыш дип аталган яңа проект өчен 232 елдә мусульман халкының саны турында тикшерү уздырды. 3 ел дәвам иткән өйрәнүләр илдәге җанисәп һәм демография мәгълүматларын карап, мусульманнарның төгәл санын билгеләде. Хәзергәчә мусульманнар турында фаразларга таянып кына саннар әйтелсә, әлеге тикшерүнең нәтиҗәсендә хәзер мусульманнарның төгәл санын белеп була. Мусульманнарның күпчелеге 10 илдә яши. Бу илләрдән 6-сы Азияда: Индонезия, Пакистан, Хиндстан, Бангладеш, Иран һәм Төркия, 3-сы Төньяк Африкада: Мисыр, Алжир һәм Марокко, тагын бер ил Көньяк Африкада: Нигерия. Иң күп мусульман яшәгән ил исә 203 миллион халкы булган Индонезия. Мусульманлык һәм күпчелек диннәрнең чыгышы якын көнчыгыш төбәге дип саналса да, мусульманнарның 60%-тан артыгы Азия илләрендә яши. Ләкин мусульманнар күпчелек буларак яшәгән илләр якын көнчыгышта урнашкан. Ә барлык мусульманнарның 5-тән 1 өлеше, ягъни 317 миллион кеше мусульманнарның ачлык булып яшәгән илләрдә яши. Мусульманнар санын билешу нәтиҗәләренә караганда, ашлык булып яшәгән мусульманнарның 4-тән 3 өлеше Хиндстан 161 миллион, Этиопия 28 миллион, Кытай 22 миллион, Русия 16 миллион һәм Танзания 13 миллион тәшкил итә. Нәтиҗәгә күрә Русияда мусульман саны мусульманнар күпчелектә булып яшәгән Үрдүн һәм Либиядагы халык санына тиң диярлек. Проектка катнашкан Брайан Грэхэм:
People have is that Islam is predominantly a Middle Eastern or Arab religion, but in fact our
Кешеләр гадәттә мусульман халкының мусульманнар күпчелектә булган якын көнчыгыш илләрендә яши дип уйлый. Ләкин аларның күпчелеге Азиядә яши ди. Һәм Брайан шулай ук нәтиҗәнең гарәпләр мусульман, мусульманнар гарәп дигән ал карашны бетерде дип әйтә. Нәтиҗәнең тагын бер кызыклы ягы Европа кыйтгасында барлык халык санының 5-тән 1 өлешен мусульманнар тәшкил итүе. Европада яшәгән мусульман халкының саны 38 миллион дип күрсәтелә. Германиядә яшәгән мусульманнар саны Франциядагы мусульман санынан күбрәк. Алманияда 4 миллион мусульман яши. Мусульманнар санын тикшергән Pew форумы 2010 елда булачак проектта мусульманнарның артуы һәм киләчәктәге саны турында тикшерү уздырырга планлаштыра. Pew оешмасы шулай ук киләсе елны христианнарның санын да барлап чыгу турында ният белдерә.
Сигезенче октябрьдә Татарстан авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре уңыш бәйрәмен билгеләп узды. Быел уңыш 2009 Корстонда үтте һәм башка еллар белән чагыштырганда кунаклар саны бик нык киметелде, журналистлар бигрәк тә. Бу игенчеләр өчен авыр ел булгангамы, әллә игенчеләр тыйнак була башладылармы? Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Быйыл Татарстан башкаласында республика күләм уңыш бәйрәме үткәнен шәһәр халкы сизмидә калды диярлек. Чөнки урамнарда машиналар агышы үзгәреш кичермәде. Башка елларда авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре бәйрәме баскетбол, пирамида кебек зур биналарда үтте. Районнардан төркем-төркем халык агылды. Шәһәр үзәгендә юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре ярдәмендә бөкләр хасил була иде. Инде 2009 ел авыр булгангамы, быйылгы уңыш бәйрәме тыйнак кына иң кыйммәтле кунакханәләрдән саналучы Корсны күңел ашу үзәгендә узды. Әлеге шараға район башлыклары жиылды, аларға ияріп, жеңіл машиналарына тиялып, алдыңғы ауыл хожалығы хызматкерлері келді. Бәйрәмнің тіп қонағы Татарстан президенті Миңтимер Шәймиев болды. Уңыш 2009-ға журналистларыны да сойлап қына кірттілер. Білгелі рәсми мәғлімет шараларынан бірер уәкелгені, республика президентінің ауыл хожалығы хызматкерлерін құтлауын Корстанның зур залында көзеті алды. Татарстанның ауыл хужалығы министрлыгы журналистларның күбесін игенчілер бәйрәменә шақыру яқлы болса да, президент тирәсендә эшләүчеләр үз сәтмәләрен керткәннәр. Үзеп баручы ел иқтисады яқтан да табиғи шартлар буенча да ауыр ел буларақ бәйләнсә дә, республика игенчеләре 5 миллион тоннага якын уңыш җыеп алуга иреште дип хәбәр бирде рәсми чыганаклар. Бу әлбәттә башка еллар белән чагыштырганда аз санала. Ләкин шушы көннәрдә генә Татарстанның ауыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов журналистларга былтыргыдан калган бер төрлекләрнең дә файдаланмый ятуын әйтте. Шуңа да республика җитәкчелеге булганына шөкер итеп, җыеп алганын эшкә җигү яклы ди.
Безнең узган ел уңыштан 600 мең тонна икмәк калды. Без терлекчелекне үстермей, бу проблеманы хәл итә алмыйбыз. Безгә кыюрак һәм масштаблырак күләмдә республикада терлекчелекне тагын да киеренкерәк үстерергә кирәк. Үзебезнең икмәкне үзебезнең республиканың терлекчелеге үзләштереп барырлык иде.
Марат Әхмәтов белдергәнчә, авыл хуҗалыгы министрлыгы бу елларда шәхси хуҗалыкларны үстерүгә күп көч куя. Шуңа да аларга ярдәм йөзеннән кредит бирәләр икән.
Бүредән курыксаң урманга барма диләр инде. Халыкны инандырырга, ышандырырга кирәк. Безнең быел 10 миллиард кредит бирелә. 9га якын миллиард кредит бирдек инде. Ел ахырына кадәр 10 миллиард кредит булыр дип уйлыйбыз шәхси хуҗалыкларга. Бүген кредитын кайтара алмый калган кешеләр юк әле. Ә шулай булгач ник куркырга? Куркасың икән син миллион сум алма, 100 мең сум ал. Шуннан тотын. Без бит андый мисалларны менә бу очрашулар вакытында бик күп китердек.
Диде Әхмәтов. Инде янадан Корсында үткән уңыш бәйрәменә кайтсак, кайбер каләм ияләре бу чараны үзгәртеп, президентның ауыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен кабул итү бәйрәме дип атады. Чөнки ул бик сәер формада үтте. Бу хакта безгә Яңа гасыр телевидениесе хезмәткәре Марсель Әскәров булай диде.
Ул оказывается бу ел вообще анда теге узган белән чагыштырганда һәрбер элек битендә районна бүләкләре иде. Мәсәлән, Буа беренче урын алганда, икенче урынга не, теге сәхнәгә чакырып нитеп инде, анда как бы общий ниләр генә анда, игене сөрүчеләргә рәхмәт анда, аерымланда, алар хөрмәтенә җир башкарыла, телекчеләргә рәхмәт инде, шуларны хөрмәтлебез итәбез, анда конкретно бер нәрсә юк.
Марсель дә бу чарада түрәләрдән тыш, шын игенчеләр барлыкны да раслады.
Вадим Михайловлар бар иде, бик таудан бар иде, анда нидән бар иде. В общем, хатыннар да, ирләр дә килгәннәр иде. Түрәләр, ниләр генә түгел, түрәләр генә түгел. Үзләре белән бер-ике кешене кыстырып килгәннәр анда.
Шунсында әйтергә кирәк, журналистлар корылык елында 5 миллионга якын уңыш җыюга шикләнеп карыйлар.
4700 аны кем ачыклаган ул? Быелгы урожай түгел, а бер кеше шаммый үзләре әйткән. Ул бит узган елга теге калган ниләрне ушып, может, шулай булгандыр ул. Реальный цифра түгел, 4700. Ул тегеннән моннан шәленгән әйткән, когда сиңа республиканың яртыры районында корылык булсында, шуның кадәр почти 5 миллион, 4 миллион 700, 5 миллион бит ул почти. 5 миллион бит ул самый лучший вакытларда алган уңыш. 2000-нче елда, 5-нче елда мы 5 миллион җыганнар иде. Ох, ух иткәннәр иде. 5 миллион вообще не, 5 миллион. Ха, узган елда 6 миллион җыйдылар. Ул мошы моны сравнениедә дә ни. Әле аңа кукурузы да кертәләр. Хәзер елдан ел. Әле кукурузы боркасын кертмиләр иде. Ну, мондый борка зерновыйлар отдельно, ха, кукурузы да кертә башладылар. Кукуруз белән ортада ортада тагы.
Диде Марсель Әскәров. Менә шулай быелгы уңыш бәйрәме әйткәнебезчә бик сәер формада үтте. Ә инде алдынгы игенчеләр кайсы районыннан дигәндә, уңыш 2009-да беренче урынны Буа, икенче урынны Арша ала. Иң беренчеләрдән булып Бөртеклеләрне Нурлат районы җыеп бетерә. Ни генә булса да ауыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйсы килә ди бәйрәмгә кертелмәгән каләм ияләре. Чөнки игенче терлекчеләр бик авыр тармакны алып баралар. Монда бары үз эшенә тугры булган, бик шыдам кешеләр генә эшли алуы күпләргә мәгълүм.
Азатлык радиосы.
Қазан керменнің Яуыз Иван ғаскерләре тарафыннан яулап алынуын искә төшерү чараларын үткәрүгә рөхсәт бирелде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт сүзләренчә, Қуазан шәһәренең ішкі эшләр идарәсе хәтер көндә тәртип бузулар булмасын дигән шарт куйган. Қозаннан Саша Долгов 20-нче хәтер көненә әзерлек турында Галишан Нури Әхмәт белән сөйләшә.
Быйыл хәтер көне елдагыча Ирек майданында Сәйдәш исемендәге концерт залы каршында башланып китә. Сөембикә манарасы янында намаз уку, 1552 елда шәһит киткәннәр истәлегенә һәйкәл куелырга тиешле урынга чәчәкләр салу, татар зиратына бару каралган. Хәзер пикетлар, митингләр мәхкәмә биналарыннан 250 метр ераклыкта үткәрелергә тиеш. Ә Татарстанның Конституцион мәхкәмәсе хәтер көне үткәрелә торган Сәйдәш концертлар залы янында дагына урнашкан. Шуңа 20-нче хәтер җыены Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет яки Камал театры янында үткәрелә дигән сүзләр дә йөрде. Шулай да татар иҗтимагый үзәге хәтер көнен үткәрергә рәсми рәвештә рөхсәт алды. Ә хәзер безгә бу турыда татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисе Галишан Нури Әхмәт сөйләп китер.
Бу митинглар рөхсәт алу буенча үткәрелми. Бу рөхсәт без митингны үткәрәбез дип хәбәр итәбез. Закон буенча без рөхсәт алырга тиеш түгелбез. Без үзе безнең шушы митинг үткәрү турында хәбәр итәбез. Һәм шул хәбәр иткәннән соң алар аларга каршылык булармаска тиеш дип әйтә безгә яки каршылык бармы дип безгә хәбәр итәләр. Шәһәр идарәсе безгә анда үткәрмисез, менә җыелыгыз я Камал театры янына дип әйткә безгә әйттеләр инде. Ләкин без әйттек, без һәр вакытны 20 ел үткәрдек. 20 ел үткәрше 21-нче елны хәзерендә 20-нче елны хәзерендә менә шунда күчеп үткәрергә үткәрмәячәкбез дип әйткәчтен. Эшке эшләр идарәсендә әйттеләр, алай булгач ярый, менә без сезнең белән ничек йөрешүгез турында килешик һәм үзегезнең шушы хәрәкәтләрне ничек йөргә урамда барган вакытта тәртипләрне бозмыйча тәртипле рәвештә бөтен шушы чараны үткәрергә сорыйбыз диделәр. Һәм без менә кисәт ясап куйдылар инде, тәртип бозулар булмасын, хокук бозулар булмасын, барда яхшы тәртипле узсын дип безгә шушы маршрутны алар килештек алар белән.
Галишан әфәнде, бу тәртип бозуга нәрсә керә? Сугышулармы, кычкырулармы анда?
Тәртип бозуларга инде монда каралган буенча менә анда катнашкан кешеләргә, урамда йөргән кешеләргә, шунда транспорт урыннары урам урта йөри торган җир битендә, шул җирдә без аларга, алар безгә кымышаламасын өчен шушы безгә кисәт ясадылар инде. Ул көн бүтәндә бу урамда транспорт хәрәкәте күп. Шул транспорт хәрәкәтендә без шушы милиция күрсәткән урыннан барырга тиеш булабыз инде. Һәр вакытта шул без урам тасына бардык. Ул вакытта милиция туктатып торалар шул хәрәкәтне. Алар белән бергә инде тәртипләр үстәткәрүгә дигән сүз инде. Җәмәгать тәртип бозылмасын дигән сүз. Тавышгауга чыкмасын, сугыш чыкмасын, шундый ничек дип инде тәртип бозылмасын диләр инде.
Быелгы хәтер көнендә бер инде яңалык теге үзгәрешләр көтеләме?
Быел артык үзгәрешләр көтелми, ләкин шунсы инде монда бу юлы яшьләр күбрәк катнашырга тиеш дип өмет итәбез. Чөнки инде хәзер үзегез күреп торасыз, әгәр дә 20 ел элгәре булган кешеләр анда 50 яшь булса да хәзер алар 70-кә җиттеләр. Калганнары инде күбесе бу дөньяда юклар, ул вакытта актив катнашкан кешеләрнең яшьләр бу ел күп катнашыр дип өмет итәбез. Бердән бер аермасы шул булыр инде, әгәр дә көн начар булса, Шимбике янында без инде Коръан укуыны куйбыз барыбер, ә инде намаз укуыны бәлки Кул Шариф мәчетенә керербез дип тәкъдим ясадылар яшьләр.
Галимнар фикеренчә, хәтер көненең төгәл көне 12 октябрьдә, әмма хәтер көне 12, 13, 14, 15 октябрьдә дә үткәрелә. Ни өчен бу көнне рәсмиләштермиләр соң?
Әгәр дә үзен үзе хөрмәт иткән дәүләт, үзен үзе хөрмәт иткән халык булса, инде бу хәтер көнен әллә кайчан рәсми рәвештә билгеләп үтәр иде. Әрмәннәр үзләренең геноцидларын үткәрәләр, башка халыклар, америкалар мәсәлән, үзләренең ирек көннәрен үткәрәләр, бөтенесе үз көннәрен үзләре үткәрәләр. Менә безнең шушы хәлебез турында Финляндия татарлары билгеләп үзәләр. Без бит инде Татарстан хөкүмәтенә хәзер 19 ел буена мөрәҗәгать итеп киләбез. Хатлар язабыз, мөрәҗәгатьләр язабыз. Һәр елны без сорыйбыз. Рәсми рәвештә шушы көнне, матәм көне, кайгы көне, хәтер көне итеп игълан итүне. Һәм Казанны яклап һәлак булганнарга һәйкәл салуны. 20 ел буена безгә була-була диләр, ләкин берсе эшләмиләр. Әлбәттә Мәскәүдән куркалар. Мәскәүдән куркмасалар, әллә кашан андый көн булар иде безнең. Рәсми рәвештә дәүләт көне. Чөнки бүтән татар иҗтимагый үзәгенең генә бүтән татар халкының матәм көне бу, хәтер көне. Фаҗигасы.
Шулай итеп, быйылғы 20-ші хатыр күні 11-ші октябрда Ирек майданында ертәңгі сағат 10-да башланып кетті. Шул ук күні Қабан арты мәшіті 1-ші яртыда Қазан кирменіне мусульманларны жия. Ә сағат 2-де мәшітті шахидләрні іске алып, Құрән мәжлісі өткәрілі.
Озатлык радиосының интернет сәхифәсендә хәтер көне турындагы фикер алышу форумында Чоллыдан Анурбек Афарин күптән шулай айрым ачык итеп белдерәсе иде. Алла буйырса барабыз дип яза. Чоллыдан Рафис Кашапов без Чоллыдан Алла буйырса 50 лап кеше килергә җыенабыз. Каршылык килеп чыкмаса, шулай ук Уфадан бер автобус халык килер дип ышандыралар ди. Казаннан Мәүлит Хәтер көненә рөхсәт кирәкми, ул татарның күңел түрендә бердәм булыйк дип дигән сүзләр язып калдырган. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосы форумнарында сез дә үз сүзегезне әйтә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Русия либерал-демократик фиркасы Башкортстанда үткән җирле сайлауда катнашкан Белареттагы бер намзатының милиция тарафыннан кыйналуын белдерә. Башкортстанга республика көнен бәйрәм иткән чорда Русияның югары җитәкчелеге киләчәге турында хәбәрләр кире кагыла. Башкорт халкының тарихи исемле 8 томлы китапның 1-нче томы басмага әзерләнгән. Республика хәбәрләре белән Уфадан Бәйтулла Фәткуллин.
Муниципаль хайлалар көнендә Башкортстанда кыйнашу осрагы теркәлгән ЛДПР фиркаһы Белорет ҡалаһында үҙ депутатының туҡмалауын хәбәр иткән. Уны билдәһе сәбәптәр буйынса милиция бүлегенә алып барып дөмбәҫләйҙәр. Либерал кандидаттың ҡулы һынған тейелә дәғүә ҡағыҙында. Республика милицияһының депутатҡа кандидатҡа үҙ дәғүәләре лә бар икән. Баҡтиһәң, иҫерек ир милицияға шалтыратып, машинаһын урлауларын әйтә. Ул атаған адрес буйынса килһәләр машинаның урынында тороуын, буласаҡ депутаттың иҫереклеген күрәләр. Либералдар ағзаһы милиция бүлегендә яңял сагара бер кешегә хугып өлгерә. Уның депутатлыкка кандидат икәнен белгәстәр, сагарып бергәндәр тидер искәчтәр министрлыгында. Башкортстанда нәшер ителгән Рисалат газетенең сайты булдырылды. Дини аңлатуы эше алып барган Бахманы хәзер интернетта www.rsl.ru сайтында укырга була. Электрон сәхифәләр Башкортстан мөселманнары яшәеше, башка төбәкләрдәге диннәшләребез турында мәгълүматлар басыла. Сайтта көндәлек яңалыклар 5 намаз вакыты, көнүлек темаларга статьялар, әңгәмәләр, фотоһүрәтләр урын ала. Рисалат газетаһы 1998 елдан ай һайын сыга. Редакция Өфүләге Мәрйәм Солтанова исемендәге мәдрәсәлә урынлашкан. Газеттең тиражы 3000 басма. Өфө өргәһендәге юлдаш касабаларның тәүгеһе тормышын башланы республика көненә ашыктырып, йорт алучыларның тәүге төркеменең өй туйлавын алдан ук кузгардылар. Шаман авылы Өфүгә машинала 15 минутлык юлда. Унда Кадна өлкәһендә эшләүчеләргә ташламалы шартларда йорт алалар. Сифатура да әллә ни күп һөйләнмәһәлә арзанлыгы менән отошлы тойлар унда йорт алу бәхетенә ирешкәндәр. Башта Шамон авылы тәҗрибәһен күрергә премьер-министр Владимир Путин һуңғарак хатта Дмитрий Медведев килә дигән һүҙҙәр таралғайны. Һуңғы мәғлүмәттәр буйынса Мәскәү түрәләре Башкортстан тәҗрибәһен ситтән тороп ҡына өйрәнергә хәл иткән. Улар республикаға килмәй. Быны ҡайһы берәүҙәр Рәсәй етәкселегенең Башкортстандың мөстәҡиллегенең 15 йыллығын инҡар итеүе менән аңлата. Шамондан тыш әле Димбиҫтәһендә Жуковка тәҗрибә каласыга ла төдәлә. Йорт өчен сумманың бер өлешен казна кредит рәвешендә бирә. Башкалары хуҗаның үз аксаһы булырга тиеш. Шамандагы йорттар мәсәлән, иң арзаны агастан алынганы 500 мең сум тирәһе. Өфелә аманатларды коткарырга өйрәнәләр. Федераль именлек хезмәте, милиция, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы уны берлектә узгарды. Легенда буенча Киров районы мәхкәмәһе бинаһын террорчылар басып ала. Улар үзләренең дустларын коткарырга теләй. Көз структураларына аманатларды имен-аман коткару, террорчыларды юк итү бурысы куела. Буның өчен машиналар, вертолетлар кулландылар. Һәр укып күбек бул күнекмәле көз структураларының үз эшен бик яхшы белеп, террорчыларды юк итүе менән тәмамланды. Күнекмәләр уңышлы үтте дип хәбәр иткән ФСБ-ның Башкортстандагы идаралыгы итәксеһе Виктор Палагин. Тарих тел һәм әдәбият институты галимдары башкорт халкының тарихы дигән 2 томлык китап чыгара. Әле аның тәүге сериясе әдер. Ул борынгы сордан алып безнең эраның 4-нче буатына тиклем елларда үз эсенә алган. Авторларның бере һәм тарих фәннәре докторы, Башкорт дәүләт университетының тарих факультеты деканы Марат Кулшарипов бул искиткес мөһим әсбап тине.
Бул минем уемса безнең республиканың мәдәни фән тормышында бик зур вакыйга. Беренче томда башкорт халкының гомумән безнең менә Башкортстанның иң борынгы тарихы сагылыш тапкан. Таш буатлардан алып, бронза дигән мына тимер эпохалары бар. Без шул эпохалардагы көньяк Башкортстанның тарихы турында хөйт бара. Таш буат осырын алып карасак, безнең Башкортстан ерендә шул хатлым кызыклы тарихи кумарткалар калган. Әйтәйек, Шүлгән таш. Шүлгән ташта бит кызыклы мына һүрәтләр табылдан. Бундай мәмриялар ул ер шарында бик әз. Әвәл ул көнбайыш Европала, Испаниялы, Францияларга табылган. Хәзер безнең Башкортстанда мына шундый үс мәмрия табылган. Морагым мәмрия тиеп бит әле мына шунда ла борынгы кумарткалар хакланып калган һүрәтләр. Бронза эпоха буенча безнең археологлар кадалар үткәрәләр. Шунда кайбер вакытта мына хатын-кыз һөлдәһе киемнәре хакланып калган. Шуларның мына киемнәре хәзерге башкорт милли киеме бар бит. Шуга мына шул хатын тап килеп тора. Ул бит инде шул хатын кызыклы күренеш. Без шуга күрә әйтәбез, башкорт халкының тарихы Урал белән бәйләнгән. Безнең мына бөек эпосыбыз Урал батыр да ошо ерлектә саткан. Ул бәлки шул таш буатка да карайдыр нисен дигәндә, Шүлгән таш мәмриендә хатта канатлы ат һүрәтен тапканнар.
Республика көне уңайыннан елдагы сабыйылда салют буласак 11 октябрьдә кала шураһы алдында һәм Черняков кала һавага ут сойырга тусактар. Катнага аның күпме төшүе хәбәр ителмәй. Фейерверктан тыш лазер шоудан әйтләштерелә. Ул Өфе қалаға хакимәте эргәһендә узгарыла. Башкала мэры Павел Качкаев лазер шоуга катнашырга тотынылмай. Багышлар ярдәм вакыты әйтәтене. Әйткәндә 11 октябрьдә Башкортстан халкын мөстәкыйллек көне менән котларга Россия йондызларының бере Иракли һәм Дизидино килергә вакыты биргән. Өфегә Россиянең иң көчле кешесе Эльбрус Нигматуллин килә. Ул 10 октябрьдә Агыдел буйлап авырлыгы 50 тонна булган елга карабын тартып яңа Россия рекордын куймакчы. Башкортстан спорт саралары идаралыгының алынган мәгълүматларга караганда, әле рекорд 2006 елда Мәскәү ялгаһында куелган авырлыгы 150 тонна булган Иван Калита теплоходын ул 10 метрга тиклем һөйрәй. Милләттәшебез Эльбрус Нигматуллин билдәле спортчы, ямагать эшмәкәре, сәясмен. 2005 елда ул Рәсәйнең иң көчле кешесе дигән статус яуланы. Гомумән Башкортстанда спортта яраталар, аеруса хоккейдә. Хәтта райондарда Сәкән хоккейчылар федерациясы оештыралар. Ошондай башлангычтардан береһе Белорет районында. Сырман авылы хакимәте башлыгы Айтбай Әйүпов яшьләрне бандитизмга китүдән хаклап калу өчен команда булдыра. Хәзер уга 10 ел инде. Район беренчелеге оештырып 250 мең сум приз өчен турнирда узгаралар.
Сер түгел тукканысы елларда яшьләр аеруса егетләр үзара хугышып, дошманлашып яшәнләр. Кайһы бер урамдарда якудзалар, штакетниктер һәм башка шундай атамалар менән бандалар барлыкка килгәйне. Сермен дургына ул булуга карамастан клуб яраклы хәлгә килү сәбәпле ябылгайды. Төзелеп бүтеп барган спорт комплексының бер генә стенага калгайны. 99 елның көзендә яшьләр менән йыйылып һөйләштек тә үдекүсебез белән иске клубта аякка бастырдык. Һәм 40-ка 20 метр хоккей мәйданчыгы төзүнек. Шул ук елның декабрендә хоккей кәрәк-яраклары алып җибәрдек һәм команда тупланык. Димәк, безнең ошо командага быел 10 ел була инде. Тәүге уеннарда абзактардан, билеттардан, инер егетләрнән без 20-0, 22-0 исәбе белән җиңеләйнек. Әмма ләкин егетләр төшенкелеккә бирелмәй, ныкышмалы рәвештә осталыкларын үстерделәр. Ә буның өчен даими рәвештә хоккей командаларының осрашулары талап ителә ине. Шуга тренерлар белән йылып һөйләштек тә, үзенә күрә бер хоккей федерация оештырып бердек инде. Ошо оешма әуга Иньер, Сермен, Абдак, Тирлән авылдары һәм Билярд қалаһының ике командасы иде. Үзенең чемпионатын оештырды. 2003 елдан бу турнирны район хакимияте башлыгы карары белән рәсми рәвештә район спорт комитеты үткәреп килә. Ел һайын иңүче командага Кусма кубок тапшырыла һәм форма алырысын 250 мең сум акча бүленә. Шулай итеп үтергә кирәк, хоккей менән шөгыльләнергә теләүчеләр ниндәй сикләүһеп дигәндәй, алабыз инде 40-ка якын бала бездә шөгыльләнә инде. Бұдан тыш Салават Юлаев клубы итәкчелеге менән дә һәйбәт бәйләнештә торабыз. Әле 2 егетебез уларда балалар спорт мәктәбендә шөгыльләнә. Киләчәктә бәлки Салават Юлаевтың төп составында ла уйнарлар дип без өметләнәбез инде. Бұдан тыш әлеңге вакытта зур пландар белән яшәп ятабыз инде. Республика президенты Мортаза Губайдулла улы Рахимов тарафыннан кабул ителгән программага ярашлы хоккейне үстерү программасы менән бездә яһалма бодлы каток түзүлөргө тийиш инде. Ошо финанс көрсөгөнөн сакак, Алла берсе 1-2 жылдан бизде барлыкка келер деп үмүтлөнөбүз инде.
Учалы калаһында яратырга яңы үйрөтөлөр гана. Бул калала 2-нче лигада ойнаган Горняк футбол командасы бар. Клубту финанслоо өсүм кала хакимети урундагы иш кылардарды да ялып итерге тилей. 21 ширкатка ЕМГХ 29 миллион сом акча ярга кошолар. Прокуратура кала хакиметинин акча ыюу турасындагы карарын канунсуз деп тапкан. Дейтула Фаткулин, Азатлык радиосу, Үфү.
Шаллыда Абдулла Алиш исемендәге бүләк иясе, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Рәшид Бәшәр 70 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Рәшид Бәшәр китап укучыларга күбрәк балалар язучысы буларак билгеле. Шул ук вакытта ул 1990-нчы еллар урталарында татар әдәбиятында беренчеләрдән булып Чечен сугышы фаҗигаларын үзенең китапларында тасвирлады. Язучы шулай ук татар милли хәрәкәтенә дә битараф түгел. Рәшид Бәшәр белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләшә.
Рәшид Бәшәр 1949 елның 7 октябрендә Кукмара районы Янил авылында туган. 1975 елда беренче китабы чыга. 4 китап авторы буларак аны 1985 елда Татарстан һәм СССР язучылары оешмасына кабул итәләр. Михаил Горбачев идара иткән үзгәртеп кыру елларында, милли хәрәкәт күтәрелеше чорларында Рәшид Бәшәр повестьлар, хикәяләр иҗат итә башлый. Аларда милли рух өстенлеге сизелә. Татарның милли үзаңа күтәрелгән халыкның меңәрләп Шаллы, Казан урамнарына мөстәкыйллек даулап чыгуы Рәшид Бәшәр иҗатына йогынты ясаганмы? Азатлык хәбәрчесенә язучы Рәшид Бәшәр шушы фикерләрен җиткерде.
Кысылган саен халык үзгәрә тора, милли үзаңа формалаша тора, тагын яңадан яңа сораулар тора, проблемалар тора. Әлбәттә, ул миңа милли дәрәҗәсе бик зур мөмкинлек бирде ясарга да. Анасы тик үзгәртеп бара заманнары бит. Нык кына эшләнде, һәр сүзен әйтеп була иде турыдан-туры. Син зур бетте. Менә шул вакытларда мин Мәскәүдә укыйдырым. Мәскәүдә укыган вакыт ул минем югары әдәби курсларда. Анда без төрле яклардан җыелган җегетләр, кызлар идек. Бөтен элеккеге Советлар Союзының төрле чумакларына җыелган бөтен милләт дип әйтәм мин. Менә шунда нәкъ менә шул милли мәсьәләләрне без һәр вакыт уртага салып сөйләшәдер үзара. Чөнки һәр берсенең үз проблемасы бар. Латыш булса аныкы, чечен булса аныкы, үзбәк булса аныкы, Ашхабадтагы түркмен булса аныкы, татар булса аныкы, чуваш булса аныкы. Чөнки беркайчан да милли проблемаларның теге көн тәртибенә төшеп торганы юк. Менә шул вакытларда мин Мәскәүдән кайткач, аннан теге чечен сугышы башланып китте бит мин кайтуга. Чөнки халыкның, һәр халыкның үз билегенлеге хукы бар бит. Ул халыкара нормалар да каралган. Берләшкән Милләтләр Оешмасында уставында каралган. Ләкин халык үзенә ирек алырга теләсә, аны һәр вакыт китереп басалар үстенә. Чыгармаска тырышалар, җибәрмәскә тырышалар. Дәүләтнең тарихлыгыннан куркалар.
Танылган әдәби тәнкыйтьче Мансур Вәлиев 1996 елда былай дип яза. Рәшид Бәшәрнең «Минем әтиемне сугышта үтерділәр» әсәре безнең прозада Чечен сугышына багышланган беренче әсәр. Шын мәгънәсендә әдәби әсәр. Татар офицерының бу сугышка ничек барып эләгүе дә, кайсы бер татарның башта бу сугыштан тәм табуы да, тау арасындагы канлы сугыш күренешләре дә һәммәсе образлы истә кала торган итеп бик тәсирле сурәтләнә. Үземтә тәмам. Алга таба инде Рәшид белән әңгәмәне Чечен сугышына борабыз. Рәшид әпәнде, инде менә сезнең шушы иҗатыгызда Чечен темасында күтәрүегез, Чечен проблемаларын күтәрүегездә шушы Мәскәүдә укуыгыз, инде шушы Чечен язучылар белән аралашуыгыз да беркадәр этәргеч биргәндер.
Әлбәттә, этәргеч бирде. Мин менә шул Чечен сугышы башлангач, кайткач, минем әтием сугышта үтерләр дигән повесть яздым. 2 көндә. Чөнки бөтен әйбер кайрап чыккан иде. Чеченнәрнең мен характерын бик өйрәнеп кайттым. Аларны бик якын беләм. Чөнки булачак Чечен президенты Зелим Ханяндары белән бергә укыдым мин. Югары әдәби курсларда ул шагыйр, драматург иде әйбәт. Менә шуларны уйлап күз алдына китереп мин һәр халыкның бәхетле яшәргә хакы бар дигән фикерне үткәрдем ул әйбердә. Шешен соғышына бағыштанған, менім әттемін соғышта өтерілер. Анасың, яңадан еллар өткес, қойтып, яңадан олашқан құшта ұшы деген әсер яздым. Онда енді Татарстаннан кетіп, шешенде қызмет үші милиционерлер тұрында қалды. Мәрешінде, әр екі милетінің де проблемалар көтерілі. Татар милетінің, шешен милетінің.
Мына соңғы елларда инде татар милли харакаты сүнде, сүрелде, яки инде мына бастырылды деген фикерләрне дә ишетергә туры килә. Сез инде мына иҗат кешесе буларак шушы милли харакатның эшчәнлеге белән кызыксынып барасыз инде. Мына шушы сүнде, сүрелде, бастырылды деген фикерләргә сезнең караш.
Милли харакат ул беркайчан да сүнми. Ул гомер буе дәвам иткән һәм дәвам итәчәк. Менә без хәзер язучылар Нәк менә халыкның милли аңын формалаштырусында эшлибез. Шуның өчен язабыз. Менә минем төп максатым бала кичкенәдән ана телен белеп үссен. Гөреп хадатларны белеп үссен. Безгә бит һәр яктан һөҗүм бара. Күреп торасыз. Милли командаларны юкка чыгардылар. Әкренләп урыслаштыру сәясәтен үткәрәләр. Аннан бердәм дәүләт имтиханнары рус телендә генә бара. Гомер буе теге мәктәптән татар телендә укыган балага бу бик авыр бит. Ләкин мин шуны әйтәм. Халык бер кайчанда үзен югалтмаячак. Безнең хәзер теге үзгәреш үзгәртеп куйганларны без нәгып калдык. Шул рух саклана халыкта. Халык топ-топ урамга чыкмаса да, мәйданнарга, пикетларга әкренәп телебез яши һәм яшәде булды мин киләчәктә дә. Чөнки татар язучысы һәр вакыт менә шул милли фикерне милли идеяны үткәрәсәләрендә.
60 еллык юбилее уңайыннан Шаллыда Рәшит Башарның якташлары Татарстан язучылары катнашында зур иҗат кичәсе булды.
Азатлык радиосы.
Казанда үткән 5-нче Алтын Минбар мусламан киносы фестивалендә татар телендә төшерелгән Биби Нур фильмы бәйгедән тышкына катнашты. Фильмны төшерүчеләр зуррак бәйгедә җиңүгә өметләнә. Алтын Минбарның Казанда үтүе аркасында елына һеч югы 2 татар фильмы булса да төшерләде сәнгатькәрләр. Казаннан Саша Долгов сөйли.
Биби Нур фильмы Алтын Минбар барышында Родина Мир кинотеатрларында күрсәтелде. Родинада халык бик күп җыелганлыктан 2 тапкыр күрсәтергә дә мәҗбүр булдылар. Биби Нур карчык язмышы татарларны гына түгел, башка милләт вәкилләрен дә тетрәндерде. Кайбер тамашачылар фикеренчә, татар, мусульман төшенчәләре моннан соң гел яхшы яктан гына кабул ителәчәк. Биби Нур фильмын урыс режиссеры Юрий Фетин төшерде. Сценарийын Аяз Гиләҗевнең «Өч аршын җир», «Җомга көн кич» белән әсәрләре нигезендә язучының улы Мансур Гиләҗев иҗат иткән. Ә Биби Нур фильмын төшерүне башлап йөрүче әсәрнең продюсеры Светлана Бухараева. Бухараева әйтүенчә, аның милли бөтен кешене уйландыра торган темага фильм төшерәсе килгән. Бик күп әсәрләр укый һәм Аяз Гиләҗевнең «Җомга көн кич» белән әсәренә туктала. Миңа Биби Нур карчык тарихында бик мөһим әйберләр бар кебек тоелды. Бу турыда очраклы гына Мансур Гиләҗевка да әйттем. Менә шуннан эш башланып китте, ди Бухараева.
Мне показалось, что в этой истории этой женщины есть что-то очень-очень важное. И тогда я подошла к Мансуру Гилязову, к сыну Аяза Гилязова, сказал: «Мансур, давай сделаем сценарий». И вот я помню этот разговор в коридоре киностудии, почти случайный, и с этого началось.
Фильмның сценарий авторы Мансур Гиләҗев сөйләүенчә, Биби Нур карчык чыннан да кайчандыр яшәгән. Аяз Гиләҗевка аның язмышы турында бер авылда сөйлиләр. Чынбарлыкта Биби Нур күрше авылның колхоз рәисе Җиһангирны соңгы юлга озатырга бара. Шуннан кайтканда аны этләр талап үтерә. Ә фильмның үзендә Җиһангир олигарх буларак күрсәтелде. Әлеге әсәрнең нигезенә «Өч аршын җир», ягъни «Кабер каршында барыбыз да тигез» дигән фикер салынган.
Менә нәрсә берләштерә ала менә шушы бер хәерче, теге хәерче дип әйтик инде, бик фәкыйр, бибинур карчыгын, һәм менә яш, таза, бай, котышкыч бай. Җиһангир исемле җегетне нәрсә аларын берләштерә? Менә шул мәңгелек темалары бөтен кешене берләштерә, һәм менә мин сценарийда «Өч аршын җир» дип атаган имен ул теманы. «Өч аршын җир» каршында бөтен кеше тиң, «Өч аршын җирдән» беркемгә дә артык бирелмәй, һәм дөньядагы бөтен кешене шул тема берләштерә. Чөнки безгә ахырда «Өч аршын җир» гөләнәгә. Шуңа күрә ул Җиһангир сизгән, менә бу Бибинур карчык нәрсәдер миннән күбрәк белә, һәм ул нәрсәне дә Җиһангир аңлаган соң, Бибинур үлеменнән соң.
Ди Гиләҗев. Бибинур фильмында татар милләтенең бүгенге торышы ничек бар, шулай ашып салына.
Үзебез бит без милләт. Без үзебез турында язабыз, нәрсә белән ничек без яшибез. Менә дөресен әйткәндә, менә мине монда бу материалда кызыксындырды. Менә шушы Бибинур карчык белән Җиһангир мөнәсәбәтләре. Һәм мин бит аны тиге икенче нигездә яза алмыйм. Үзебезнең нигездә язабыз инде. Үзебезнең сезгәнсездер фильмдә кем урысча сөйләшә, кем татарча. Тормышта да шулай бит, безнең кемдер татарча сөйләшә, кемдер урысча, кемдер инглизчә, кемдер кытайча.
Ди автор. Фильмдә Бибинур карчык ролен Татарстанның халык артисты Фирдәвис Әхтәмова башкара. Бибинур роле 70 яшьлек юбилеема зур бүләк булды, ди ул.
Бөтен нәрсә бит китмәгәндә була минем гомумән тормышымда утыруда. Хәтта язып та чыктылар, бөтен әйбер миңа китмәгәндә. Менә яхшылык, сөенеч, куанычлар, көтелмәгән сөенеч, куанычлар булсын дип әйтә бит безнең халык. Менә минем бу көтелмәгән сөенеч, куанычлар. Беренчедән монда эләгү һәм Аллаһ Тәгалә минем юлыма шундый китереп куйды шушы рольне. Шушы рольне эшләп, газапланып эшләде дә шул газапланган акшама хаш кылып кайтты. Менә ул миңа ничектер көтелмәгән бәхет сөенеч булды. Беренче шушы, әгәр дә шушы эш миңа булмаса, мин хаш кыла алмаган булыр идем. Алланың рәхмәте белән шундый зур роль миңа насип булды. Бу әлбәттә, бу минем тормышымда бер могҗиза. Мин аңа хәзер дә ышанып бетерә алмыйм. Чөнки бик азапланып төштем, максатым бар иде. Иң авыр моментларда да төшергә кирәк, эшләргә кирәк. Әле минем бит классы эшләрем, гамәлләрем үтәсем бар дип. Аннан соң ничек торганда барып кайткач, хаш кылып кайткач, мин бөтенләй тынычландым. Инде менә бүген, кичә әле бүген дигәндә менә бер ике көн инде шушы фильмны үзем дә карагач, халык белән дә карагач. Хаятыр беренче караганда бөтенләй чит кеше кебек карадым. Мондый бәхет артистка бик сирәк эләгә. Һәм бөтенләй эләкмәскә дә мөмкин. Менә мин аңа 70 яшь тулганда Бибидән Бибинурга хәтле барып чыктым. Биби белән халыкка килгән идем. Бәлки Бибинур белән халык күңелендә сакланып та калыр мен Алла бисалла бисалла.
Ди Фирдәвис Әхтәмова. Ә менә киләсе елларга Бибинур кебек сыйфатлы татар фильмнары эшләнерме? Мансур Гыйләҗев исә минем әзер сценарийларым бик күп, алсыннар да төшерсеннәр генә ди. Ә Светлана ханым Бухараева исә Бибинурны кинотеатрларда телевидениедан күрсәтергә өметләнә.
Сугыш һәм кан кыюлар көчәйгән, Талибан күтәрелеп, халыкара көчләр ярдәмгә өстәмә дистәләр шәмен хәрби сораган Афганстанда илнең якты киләчәге турында хыялланучылар да бар. Каршылыкларга карамастан, Афганстан матур табигате, тарихы һәм бай мәдәнияте белән җирле һәм читил туристларын үзенә җәлеп итә алыр иде. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Афганистанның үзәгендә яшел аланнар белән капланган Бамиян үзәннеге табигать сөючеләрне үзенә тарта. Мин Британиядан киләм, исемем Нигел, миңа 33 яшь һәм минем бу Бамиянга беренче сәфәрем. Монда минем белән тагын ике дусым килде, берсе американ. Бергә бу үзәннекне күрергә килдек. Мин моннан элек дөньяның бик күп төрле җирендә булган идем, ләкин мондый матурлыкны әлегә күргәнем юк иде. Ди Бамиянга килгән британ туристы. Нигел кебек сәяхәтчеләр бу җирнең тарихи байлыгына һәм археологик үзенчәлегенә тартыла. Әйтик, бер-берсе артлы тоташкан зәңгәр күлләр булган Банд-Эмир Әфганстанның иң матур паркларын үз эченә ала. Ләкин илдәге тотрыксызлык һәм көч куллану, рәтле төзелешләр булмау сәбәпле монда туризм үсә алмый. Әйтеп узарга кирәк, әлеге туристик үзәннек илнең үзәгендә урнашкан һәм имин дип санала. Бамия турында Ефәк юлы кунакханәсе хуҗасы Ясуи сөйли. Читил кешеләре өчен Афганстанда иминлек бик яхшы түгел. Гәрчә бу тиш Афганстанның иң имин җире дип саналса да, монда турыдан-туры ышкычлар әлегә юк. Монда Кабул ашагына килеп була. Юллар бик нашар булганга, Кабулдан монда 8-9 сәгатьтә генә килеп була. 2007 елда монда Япония, Америка, Британиядан сәяхәтчеләр килгән иде, ләкин соңыннан вазгеп үзгәрде. Килүчеләр саны кимиде. England.
But after that, situation is very bad.
Ди япон кишесе Ясуи. Ясуи Афганистанга 90-нчы елларда килә. Ул монда башта фото хәбәрче буларак эшләгән. Соңыннан монда калырга карар бирә һәм үзенең япон сәяхәт ширкәтен ачып җибәрә. 2002 елда ул афган ире белән әлеге кунакханәне сала. Бүлмәләр кимендә $100 тора. Чит илдән килүчеләрнең саны сирәк булса да, ил эченнән килгән туристлар шактый күп. Аларның күпчелеге исә дипломатлар, Берләшкән Милләтләр оешмалары рәсмиләре һәм дәүләттән бәйсез ярдәм оешмаларының әгъзалары тәшкил итә. 1960 һәм 70-нче елларда Афганистанга этнограф һәм археолог кебек көнбатыштан килгән яшь туристлар еш йөри булган. 3-4 ел барган сугыштан туризм зур зыян күрә, ләкин алга таба әле өмид бар сыман. Яңа Зеландия хөкүмәте тарафыннан төзелгән Бамьян экотуризм программасы, мәсәлән, бу ел башында эшли башлады. Программа нигезендә төбәкне таныту өчен брошюралар һәм веб-сайфалар әзерләнә. Шулай ук җирле турист әйдәм аннары да әзерләнә. Күнегүләр хотел һәм ресторанларның сыйфатын арттыруга ярдәм итә. Программа нигезендә семинарлар дәвам итә. Бамьянда ЮНЕСКО белән хезмәттәшлек иткән яңа турист бюросы эшли башлады. ЮНЕСКО сентябрь аенда шулай ук төбәктә туризмны җәелдерү һәм тарихи әсәрләрне саклау турында махсус семинар оештырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русияның элекке премьер-министры Михаил Касьянов шушы атнада яңа китабын тәкъдим итте. Хәзер хакимияткә оппозициядә торган Касьянов Путинсыз дип аталган бу китабында күп кенә кызыклы хатирәләре белән уртаклаша. Мисал өчен, элекке президент Борис Ельцинның вазифасыннан киткәннән соң варисы Владимир Путин тарафыннан алтын читлектә тотылганы турында сөйли. Әлеге китап белән Али Гыйльми таныштыра.
Касьяновның бу китабы Путинсыз дип аталса да, элекке президент, хәзерге премьер-министр Владимир Путинга анда шактый күп урын бирелгән. Мисал өчен, Касьянов элекке президент Борис Ельцинның вазифасыннан киткәннән соң варисы Владимир Путинның әсиренә әйләнүе турында яза. Аның бар телефоннары тыңланган, таныш белешләре белән элемтәләре шикләнгән. Ельцин алтын читлектә тотылды дип яза Касьянов. Касьянов язуынча 2006 елда Борис Ельцин 75 еллык юбилеен иң якын дуслары белән үз өендә үткәрергә җыенган, әмма Путин тантананы Кремльгә күчерергә кушкан. Нәтиҗәдә анда кемне чакырасын оештыручылар үзләре хәл иткән. Касьяновны чакырмаганнар. 2 елга Ельцин вафат булган. Ельцин киткәннән соң Касьянов әле вазифасында кала, ләкин 4 елдан соң читләтелә. Русиядәге хәзерге вазгыятны ул бик яман итеп күрә.
Страна вошла в очень тяжелый период своей истории.
Русия тарихының бик авыр чорына керде. Хәзерге җитәкчеләрдән ниндидер уңай үзгәрешләр көтеп булмый. Кызганычка каршы, телебезме юкмы, безне тагда яманрак көннәр көтә, ди Касьянов.
Нас ждут еще более мрачные времена. Кто-то говорит, что это застой, но...
Кемдер моны торгынлык чоры белән чагыштыра, ләкин бу Брежнев торгынлыгы түгел. Брежнев усал кеше булмаган. Монда исә кешеләргә карата бик кырыс карарлар кабул ителә.
Здесь мы видим очень жестокие иногда решения по отношению к судьбам людей.
Вазифасыннан алынганнан соң Касьянов хакимиятның кискен тәнкыйтьчесенә әйләнә. Оппозициядәге Халык демократик берлеге Башка Русия хәрәкәтен җитәкли. Мәскәү һәм Петербурда ризасызлар маршын оештыруда катнаша. 2007 елда каршылык чаралары вакытында ОМОН көчләре белән чуалышка керүен ул китабында да искә алган. Әгәр берәрсе 2004 ел башында мин Русияның икенче кешесе булганда 3 елдан сине ОМОН Мәскәү үзәгендә тоткарларга тырышачак дисә, мин шаркылдап көлгән булыр идем, дип яза Михаил Касьянов. Путинсыз дип аталган китап Касьянов белән танылган журналист, үзе дә Путин чыры корбаны булган Евгений Киселев арасында әңгәмә рәвешендә язылган. Китапта Беслан фаҗигасе, хакимият баганасын торгызу уңайыннан Путин исеменә кискен тәнкыйть әйтелә. Шулай ук ЮКОСның элекке башлыгы, хәзер төрмәдә утырган Михаил Ходорковскийга да зур урын бирелгән. Премьер булган чагында Касьянов Ходорковскийны кулга алу карарына каршы чыккан иде. Хәзер дә аның мәхкәмәсендә чыгыш ясарга әзер булуын белдерә. Касьяновның китабын тәкъдим итү чарасы «Новая газета» нәшриятында үткән. Онда Мәскәүнең диссидент даирәсе тулысынча диярлек катнашкан. Белгечләр әйтүенчә, бу китап иң югарыда утырган түрәләргә дә кызыклы булачак. Эхо Москвы радиосы җитәкчесе Алексей Венедиктов беренче түрә турында әйтә алмыйм, ләкин икенче һәм өченчесе китапны укыган диде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.